je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 20. januar, vijesti dana. U Vašingtonu danas inauguracija 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa.
I dok se stotine tisuća ljudi očekuju u Washingtonu kako bi proslavili Trumpovu pobjedu ili protestirali, Trump se zahvalio milijunima koji su glasali za njega i omogućili mu izbor.
Ustavni sud proglasio neustavnim zakon o stečaju prema kojem je hiljade radnika u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla.
Naše firme nisu propale zato jer smo mi nesposobni na tržištu, već zato što su nas institucije pljačkale, donoseći čak i neustavne zakone. Ovo je pobjeda civilizacije nad barbarizmom.
Štrajk zdravstvenih radnika Bosansko-Podrinjskog kantona.
Vlada, odnosno ministarstvo, pokušava da banalizuje stvar i sve svodi na plate. To je mnogo više nego plate, zato što je to prije svega usaglašavanje sa zakonom o radu.
U Republici Srpskoj zabilježen je prvi smrtni slučaj osobe oboljele od teške respiratorne infekcije. Pacijent je bio pozitivan na influencu B. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su jutros dvije osobe osumnjičene za hakerski napad na zvanične stranice ove policijske agencije, izjavio je direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Više od 40 pripadnika džihadističke grupe Jabhat Fateh el-Sham poginulo je u vazdušnim napadima u sjeverozapadnoj Siriji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Pripadnici terorističke grupe IDIL uništili su dio rimskog amfiteatra u antičkom gradu Palmiri u Siriji, potvrdili su sirijski zvaničnici. Politička previranja u Gambiji podstaknula su da od 1. januara oko 40.000 ljudi, uglavnom djece, prebjegne u Senegal, saopštio je Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice, pozivajući se na izvore iz senegalske vlade. Šestero preživjelih pronađeno je ispod ruševina hotela u centralnoj Italiji, koji je prije dva dana zatrpala lavina, javili su mediji. Vrijeme u Bosni do kraja dana oblačno, u Hercegovini vedro.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Njujorški multimilijarder Donald Trump danas će polaganjem zakletve na Kapitolu postati 45. američki predsjednik. Nakon zakletve će se prvi put obratiti američkoj i svjetskoj javnosti kao američki predsjednik. Govor bi trebao trajati 20 minuta. U Vašingtonu se očekuje između 800 i 900 hiljada ljudi, među kojima su pristalice Trumpa, ali i njegovi protivnici. Detaljnije Mirjana Rakela.
Sean Spicer, koji će preuzeti ulogu glasnogovornika Bijele kuće, najavio je da će govor 45. predsjednika Sjedinjenih Država biti vrlo osoban, te da će sadržavati odrednice njegove vizije SAD-a.
Govorit će o tome šta znači biti Amerikanac, sa kojim se izazovima suočavamo, posebno predstavnici srednje klase. Govorit će o obrazovanju, infrastrukturi i posebno o našoj proizvodnoj bazi. Verujem da će to biti više filozofski dokument u kome će on reći kakva je njegova vizija zemlje.
Na svečanostima koje već traju u Washingtonu, Donald Trump je nakon koncerta pred spomenikom Lincolnu ponovio ono što je kazao na sam dan kada je izabran, da naciju treba ujediniti kako bi Amerika ponovno postala velika.
Učinit ćemo ono što se nije uradilo za našu zemlju proteklih decenija i decenija. Biće promjena, to vam obećavam.
I dok se stotine tisuća ljudi očekuju u Washingtonu kako bi proslavili Trumpovu pobjedu ili protestirali, Trump se zahvalio milijunima koji su glasali za njega i omogućili mu izbor.
Nećete biti zaboravljeni. Vratit ćemo vam vaša radna mjesta.
Trumpovi saradnici ističu da će njegovi prvi koraci u Bijeloj kući biti zamrzavanje zapošljavanja u administraciji, suspenzija pravila o reguliranju klimatskih promjena, povlačenje iz transpacifičkog trgovačkog dogovora koje je inicirala Obamina administracija, ukidanje ograničenja iskopavanja ugljena i bušenja nafte, te prestanak financiranja takozvanih svetih gradova koji odbijaju uhapsiti ilegalne imigrante. Neke od ovih dekreta Trump bi trebao potpisati u nekoliko prvih sati na funkciji u Bijeloj kući. I dok Trump namjerava promjene izvesti vrlo brzo, ostaje otvoreno pitanje kako će ujediniti zemlju kada milijuni odbijaju njegov izbor. Trećina demokrata u Kongresu planira izostati sa inauguracije. Početkom tjedna Washington Post i ABC News su objavili istraživanje istraživanje po kojem Trump ima podršku 40% građana, najnižu još od vremena Jimmya Cartera 1977.
Analitičari u Bosni i Hercegovini se uglavnom slažu da će prioritet predsjednika Donalda Trumpa biti unutrašnja stabilnost i ekonomsko jačanje Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče vanjske politike, situacija na Balkanu pa samim tim i u Bosni i Hercegovini bit će domet zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Europu i Aziju kao i do sada. Neke od stavova prenosi Gordana Sandić-Hasanović.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja kaže da u svijetu postoje velika žarišta i krize kojim će se prije svega baviti nova američka administracija, odnosno predsjednik Donald Trump.
Prije svega terorizam, Islamska država, zatim nuklearna kriza, Sjeverna Koreja, Iran, Bliski istok koji je permanentna kriza. Ima tu jako mnogo stvari koji će biti daleko prioritetniji nego što je jugoistok Europe, koji u suštini relativno miran. Ovo što se sad kod nas dešava, to je jedna diskusija u Bosni i Hercegovini, malo je ozbiljnija stvar, Beograd, Priština i Makedonija je apsolutno najozbiljniji problem trenutno na jugoistoku Europe. Ići će to nekim svojim političkim tokovima. Sjedinjene Države su uvijek prisutne, one nikad ne odustaju, ali neće to stavljati u prioritet rješavanja, neće se sam predsjednik baviti.
Neke globalne teme koje je novi američki predsjednik nagovijestio u predizbornoj kampanji, prije svega odnos prema NATO u Europskoj uniji, Rusiji i Kini, djelimično će imati odraza i na Zapadni Balkan, smatra Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Sve promjene na globalnom nivou i u odnosima na svjetskoj sceni odrazit će se na Balkan sumnjivo. Ono mene što malo plaši je njegova nepredvidljivost i da kažem relativno neiskustvo u vanjsko-političkom djelovanju, ali evo, ne preduciramo ništa što će biti. Mnogo više će se odraziti, kažem, na ove velike svjetske sile i na veće igrače, a mi ćemo, koji obično biti, neki objekat za potkusarivanje kao što smo i kroz cijelu historiju bili.
Iz Vlade Republike Srpske danas je potvrđeno da će inauguraciji prisustvovati premijerka Željka Cvijanović i Snežana Dodik, supruga predsjednika Republike Srpske, koji, kao što je poznato, nije dobio vizu, a zatim su uslijedile američke sankcije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slijede domaće aktuelnosti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine oborio je zakon o stečaju u Bosni i Hercegovini, što je nada da bi svi obespravljeni radnici oba entiteta konačno mogli računati na ostvarivanje svojih prava. Odvjetnički tim koji će zastupati radnike uskoro bi trebao biti oformljen. Više detalja ima Maja Nikolić.
Ustavni sud proglasio je neustavnim zakon o stečaju pod kojim je već na tisuće radnika u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla. Zlatan Begić, profesor ustavnog prava.
Svi ovi analitičari, teoretičari što vodaju s kravatama i ubjeđuju nas kako su naše firme propale, i oni snose dio te odgovornosti. Naše firme nisu propale zato jer smo mi nesposobni na tržištu, već zato što su nas institucije pljačkale, donoseći čak i neustavne zakone. Ovo je pobjeda civilizacije nad barbarizmom.
Inicijator podnošenja apelacije prema Ustavnom sudu bio je Milan Dunović, dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Na naše pitanje što dalje, jer je poznato da se u Bosni i Hercegovini odluke Ustavnog suda ne poštuju, Dunović kaže.
To je pitanje za možda određene političke elite koji pokušavaju kontrolisati sve procese u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ipak nade za obespravljene radnike ima, uvjeren je Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Ključni potez je na sindikatu Solidarnosti da nađemo advokatski tim koji će zastupati sve ove obespravljene radnike koji su svih ovih 11 godina trpili ovaj neustavan zakon. Te milijarde maraka su slida se u nečiji džep. Znači nisu im uplaćivali doprinose, nisu isplaćivali plaće i onda firmu gurnu u stečaj. Njih ta firma više ne zanima.
Profesor Zlatan Begić naglašava da se odluka Ustavnog suda ne odnosi samo na obespravljene radnike tuzlanskih tvornica, nego na sve radnike u BiH.
Ovo što se radilo, vjerujte mi, logikom pravne norme, funkcionisanja pravnog poretka, mora doći na naplatu. Jedino neće doći na naplatu u slučaju novog rata. Zato sad opljačkanim radnicima guraju puške u ruke i jedni i drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Bosansko-Podrinjskog kantona od jutro su u generalnom štrajku. Višednevni pregovori vlade i sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu su propali u trenutku kada se očekivao dogovor, a posljednju ponudu vlade u sindikatu smatraju poniženjem. Izvještava Alen Bajramović.
Jedan put odlagani štrajk zdravstvenih radnika u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražda je počeo, a sindikat se vratio svojim prvobitnim zahtjevima. Očekuje se poštivanje kolektivnog ugovora usaglašenog na nivou federacije i zakona o radu, te potpisivanje kolektivnog ugovora na nivou kantona koji će im garantirati minimalnu satnicu od 2,31 marku i 40-satno radno vrijeme sedmično. Predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Emir Baščelija.
Moram da kažem eto i da se na neki način izvinim građanima što je došlo do ovoga, ali vježujte, odgovornost nije na nama. Zadnja ponuda koju smo dobili od strane ministarstva je bila blago rečeno ponižavajuća. Vlada, odnosno ministarstvo, pokušava da banalizuje stvar i sve svodi na plate. To je mnogo više nego plate, zato što je to prije svega usaglašavanje sa zakonom o radu.
Iz sindikata to demantiraju, ističu da se to ne odnosi na zdravstvo, ali kantonalni ministar zdravstva Damir Dučić tvrdi da opći kolektivni ugovor dopušta i da cijena sata rada bude 1,65 maraka. Zbog toga su iznos od 2,15 umjesto sadašnjih 2 marke smatrali pomakom, jer Zavod zdravstvenog osiguranja, kako tvrde u vladi, ne može osigurati dodatna sredstva, a da se to ne odrazi na ostale obaveze poput finansiranja liječenja pacijenata van kantona, nabavke lijekova sa esencijalne liste i drugih troškova. Ministar Dučić dodaje.
Vi morate da znate da je jedino kanton Sarajevo i Zeničko-Dobojski kanton uz aneks ugovora potpisao, odnosno pristao na potpisivanje ovog granskog ugovora na nivou federacije. Svi kantoni imaju isti problem. Moraju svi da znaju da se plata redovno isplaćuje zdravstvenim radnicima.
Za vrijeme trajanja štrajka ljekari će primati samo hitne slučajeve. Pacijenti koji su pod stalnom terapijom svoje lijekove mogu kupiti, a Zavod zdravstvenog osiguranja je dužan da im u određenom roku te troškove refundira. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo nedostaju citostatici, lijekovi koji se koriste za liječenje najtežih malignih bolesti, uglavnom karcinoma. Ovoga puta nedostaje od 8 do 10 vrsta citostatika u zdravstvenim ustanovama Federacije. Pacijenti zbog toga ispaštaju. Pripremila Aida Đugu.
U proteklih nekoliko dana pacijenti i doktori u Federaciji ponovo su suočeni sa nedostatkom citostatika, lijekova neophodnih bolesnicima najtežih malignih oboljenja. Spomenka Hadžić, predsjednica Udruženja građana Renesansa, kaže da ovo nije prvi put da se nađu u ovakvoj situaciji.
Nedostatak citostatika po ne znam već koji put je stvarno više sramotan. Mislim da bi definitivno neko morao odgovarati za ovo što se dešava u bolesnim ljudima u Federaciji. Ovo što rade je stvarno zločin nad narodom koji je bolestan.
Adnan Merberović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine objašnjava.
Činjenica je da je unazad 7 do 10 dana došlo do deficitarnosti prilike 8 do 10 citostatika. Za veći broj tih citostatika problem je već riješen i isporuka prema zdravstvenim ustanovama je počela, a za manji broj njih nastoji se u narednom periodu od par dana također pronaći rješenje.
Ponovo Spomenka Hadžić iz Udruženja Renesansa.
Sad su rekli da nedostaju ta neka 3, bilo ih je nekih 8, ali sramota da ta 3 lijeka koja nedostaju, ona su vrlo jeftina i godišnje se potroši u Federaciji 200.000 maraka na taj lijek. Pa zar smo spali na to da možda još nekih 10.000 maraka da dodamo da bi nam se pokrivalo korištenje tog lijeka od tendera do tendera.
Šef odjeljenja hematologije i šef tima za transplantaciju matične ćelije, odnosno koštane srži Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, profesor dr. Aida Arnautović-Čustović, kaže da taj problem rješavaju ovako.
Povremeno nedostaje neki citostatik, što kratko traje. Međutim, pacijenti nabave lijek ličnim sredstvima, što im kasnije fond refundira.
Problem nastaje, kaže Adnan Berberović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja, zbog zakona o javnim nabavkama.
U slučaju deficitarnosti nije u mogućnosti izvršiti nabavku lijeka od drugog dobavljača ili proizvođača upravo iz tog razloga što ga u tome onemogućava Zakon o javnim nabavkama i što smo dužni nabavljati, znači, isključivo od ugovornog dobavljača, mada se vrlo često dešava da na tržištu kod drugih dobavljača ima lijekova koji bi se mogli obezbijediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je postala mjesto opasnog življenja. Sve učestalija razbojništva i pljačke pod prijetnjom oružjem postale su svakodnevnica. Gotovo da ne prođe dan bez pljačke prodavnica, apoteka, ali i građana na ulici. Dok prema policijskim izvorima nema značajnijih problema, građani su uznemireni. Priča Dženane Halimović.
Nema gotovo ni jednog kvarta u Sarajevu, a da u njemu nije opljačkana neka prodavnica, kladionica, apoteka ili benzinska pumpa, i to često više puta. Najčešće pod prijetnjom pištoljem razbojnici su čak 29 puta od 1. januara do danas opljačkali neki od objekata otuđivši novac. Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac, smatra da je stanje u Sarajevu slično kao u cijeloj državi, te da zbog rascjepkanog sistema sigurnosti, ali i političkih previranja na tom polju, nije moguće će biti efikasniji.
Apsolutno ne postoji politički ambijent, politička saglasnost da se bezbjednost bude na većem nivou. Ako imate najveće prosioce političkih izvršnih funkcija koji su sankcionisani, koji su po zabranama, po sankcijama, koji su pod krivičnom odgovornošću, vrlo je teško očekivati da će oni dati sav svoj angažman da se poveća stepen bezbjednosti. Na kraju krajeva mnogi političari svoju retoriku i zasnivaju u suštini da sakriju vlastiti kriminal. Apsolutno ambijent ne pogoduje povećanje stepena bezbjednosti. Deklarativno verbalno govore da će povećati stepen bezbjednosti, pogotovo kad se nešto desi. Međutim, tu je samo čista kozmetika koja u stvari hoće da dezavuiše i javnost, a poslije toga nema apsolutno ništa.
I dok se policija ne oglašava, izuzev saopštenja u kojima se konstatuje počinjenje krivičnih djela, a stanje sigurnosti ocjenjuje kao zadovoljavajuće, građani priznaju da postaju sve tolerantniji na ove pojave. Ferida, Anđa, Sabina i Muhamed.
Mislim da nam je to postalo normalno i mislim da mi u suštini mi smo se otučili jedni od drugi i da nam je sve svejedno da li nekome upu s pištoljem. Mislim da gledamo tako to ravnodušno, kao da se to nas ne dotiče, a dotiče.
Pa ko će se osjećati sigurno u takvoj situaciji? Svi šute, pa dokle, kako? Pa hoćemo u Europu, Europa tako radi, pa moramo i mi.
Ma nikako se ne osjećamo sigurno kakvi. Nije to u pitanju navika, nego više prilagođavanja, čini mi se. Čuvat se, biti oprezan.
Ne, ja se osjećam sigurno u svom gradu, bez obzira na ovo. To su neke mafije koje non stop, to se dešava u svim gradovima, ne samo kod nas ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Tragom fotografije iz izbjegličkog kampa u Varaždinu snimljene prije 25 godina.
Iščekujem susret sa svojim prijateljem, čovjekom koji me upoznao u Varaždinu kada sam bio ja jedno malo dijete, vidite na fotografijama.
Kako 20 godina nakon rata žive izbjegli i raseljeni u kolektivnom centru u Doboju.
Prokišnjava, duva, stakla polupana, evo možete vidjeti snim.
Zbog tuđeg duga, bez vode, 2 godine.
Ja sam se kupao na Vrbasu, ljeto dok je bilo toplo vrijeme. Negdje od oktobra se nisam ni kupao do badnjeg dana.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati sve češći nestanci starijih osoba sa smrtnim ishodom.
Uglavnom se radi o ljudima koji su starije osobe, dementne ili ljudi koji su pod nekim pritiskom, pod nekim depresijama.
U Bugojnu se već 3 mjeseca održava teatarski internacionalni festival TIFBO.
Svake sedmice imamo jednu malu salu koju grijemo, koju smo renovirali tu u tom našem kulturno-sportskom centru, tako da svake sedmice publiku u pozorištu imamo.
Prije najavljenih sadržaja govorimo o rekordnoj nezaposlenosti u Republici Srpskoj. Iako posljednji podaci Zavoda za zapošljavanje pokazuju da je broj onih koji traže posao manji za 25.000, stručnjaci kažu da to nije rezultat otvaranja novih radnih mjesta, nego selidbe cijelih porodica u inostranstvo. Pripremio Erdoğan Katana.
Posljednji podaci Zavoda za zapošljavanje kažu da je broj nezaposlenih u Republici Srpskoj oko 126.000. Sve manja ponuda radne snage brine poslovnu zajednicu. direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
I po našem mišljenju smatramo da treba pokrenuti širu društvenu akciju kako bi se smanjili negativni trendovi kada je u pitanju prirodni priraštaj stanovništva, ali i migracije stanovništva.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Goran Radivojac smatra da ne samo Republika Srpska, već čitava Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem jer se ubrzano prazni što se tiče radno sposobnog stanovništva.
Naša, neću reći najsposobnija radna snaga, ali definitivno ljudi koji su u godinama od 20 do 40 napuštaju ove prostore i da ćemo u relativno kratkom periodu biti suočeni s činjenicom da možda bi neko i želio da investira ovdje, ali neće imati ko da radi.
Zoran Ninić iz strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske kaže da je poražavajuće da na sve veći odlazak radne snage ne postoji nikakva reakcija zvanične vlasti.
Čak i u predlogu ljudskih resursa ministarstva 2014-2019 jedna od stavki rješavanja viška zaposlenih je odlazak ljudi u inostranstvo. Znači kao da su oni to planirali.
Vlasti koje se stalno hvale svojim rezultatima još ovo nisu stavile na listu uspjeha, tako da se i broj ljudi koji odlaze iz ovog BH entiteta može samo procijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije potpisali su opšti sporazum o saradnji. Potpisnici su ukazali na značaj umrežavanja nauke i privrede, informiše Mila Dobradović.
Kako bi Bosna i Hercegovina postala društvo znanja, visoko obrazovanje i nauka trebaju biti osnovni pokretač. Polazeći od ovog zahtjeva, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Miloš Trifković kaže da opšti sporazum predstavlja osnov za dogovaranje sa poslodavcima.
Na rješavanju opštih naučnih problema i na rješavanju pojedinih stručnih problema sa kojima se susreće društvo poslodavaca.
Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević dodaje da slijede dogovori oko konkretnih planova te obraćanja stranim donatorima i financijerima za istraživanja od opšteg interesa.
Prva stvar koju ćemo mi predložiti naučnog istraživanja, to će biti postavka fiskalnog sistema. Svjedoci smo da se po entitetima rade izmjene određenih zakona pod firmom reforme. To je daleko od reforme. Reforma podrazumijeva cjelovit paket, cjelovit koncept, indirektne poreze koji su na nacionalnom nivou, nivou Bosne i Hercegovine, direktne poreze koji su na nivou entiteta i kantona i doprinose i određena druga davanja koja su također na nivou entiteta.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH Miloš Trifković podsjeća da se za nauku u BiH izdvaja 0,06%.
U Švedskoj 90%, u Njemačkoj 70%. I onda imate ove naše nerazvijene države gdje taj postotak radikalno pada.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Mila Dobradović.
Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme imaju pune ruke posla u potrazi za osobama starije životne dobi. Jedan takav slučaj zadnjih desetak dana desio se u Počitelju kod Čapljine, gdje je jedna 72-godišnja žena ostavila za sobom poruku o namjeri da će počiniti samoubistvo. Više detalja ima Mirsad Behram.
Spasilačke službe iz BiH i Hrvatske zadnjih dana pretražuju kopno i rijeku Neretvu u njenom donjem toku u potrazi za 72-godišnjom Feridom Dizdar koja se od prošlog utorka vodi kao nestala. Za naš radio govori Zdenko Marić iz Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.
I evo i danas su na čamcima ovi naši kolegi iz interventne spasilačke službe, vatrogasci sa čamcem i isto hrvatski GSS pretražuju sa čamcima, dakle do sada još nema rezultata, već je da je nestala Ferida Dizdar.
Zdenko Marić nam se javio s terena iz Livna, gdje je također u toku potraga za nestalim 57-godišnjim Boškom Milanovićem, koji se prije 3 dana udalio od svoje kuće u jutarnjim satima u smjeru jugoistoka.
Nije ponio ništa sa sobom, jednostavno se udalio od kuće i od toga ga nema.
Marić potvrđuje da GSS gotovo redovno radi na traženju nestalih, starijih osoba, što je posebno izraženo zimi.
U zadnje vrijeme baš imamo pune ruke posla, stalno nam se događaju nestanci. Uglavnom se radi o ljudima koji su starije osobe, dementne ili despondenti, ljudi koji su pod nekim pritiskom, pod nekim depresijama.
Psiholog iz Mostara, dr. Marko Romić, za naš radio govori.
Ja mislim da se u najvećem broju slučajeva radi o teškim depresivnim stanjima kod ovih osoba. Ljudi jednostavno pritisnuti nedaćama raznim vrstama ne vide izlaza i odlučuju se zapravo na samougledske korake koje eto izvode na takav način.
Doktor Romić se slaže da se takvi slučajevi mogu dovesti u vezu sa društveno-ekonomskom situacijom u BiH.
Pa svaki dan imamo priliku slušati, vidjeti ljude koji imaju ozbiljne probleme u smislu depresivnih ili sličnih nekakvih poremećaja. Dio njih izjavljuje da je razmišljalo ili ozbiljno razmišljaju i o suicidu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Juče je u Italiji završen boravak 48. grupe od oko 300 djece iz Bosne i Hercegovine koja su gostovala kod italijanskih porodica. Ove odlaske još od 92. godine organizuje humanitarno udruženje Luciano Lama, čiji su članovi obične radničke porodice. Djeca iz Bosne i Hercegovine su prije dva dana bili i na audijenciji kod pape Franje, a šta im je papa poručio, više o tome u prilogu Milorada Milojevića.
Kod pape Franje, osim djece iz Bosne i Hercegovine, prisustvovali su članovi italijanskih porodica koje su ugostile djecu, predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, direktori dva dječja doma iz Federacije BiH te predstavnici Centra za socijalni rad iz Banja Luke. Papa je djeci uputio jednu vrlo simboličnu poruku mira, rekao je predsjednik humanitarnog udruženja Luciano Lama Giuseppe Pino Castellano. Prilikom njegovog obraćanja našoj delegaciji, papa Franjo je naglasio jednu veoma važnu stvar. Obraćajući se djeci, rekao je, citiram, rane vaših očeva mogu biti zaliječene i preboljene samo tako što ćemo preći sve te prepreke i razlike koje nas razdvajaju. Nakon toga, papa je bio pozdravljen velikim aplauzom od naše djece. Pino Castellano je naveo da je do sada u Italiji ugošćeno više od 17.000 djece bez roditelja i djece iz siromašnih radničkih porodica iz čitave Bosne i Hercegovine, od čega je najveći broj boravio na Siciliji, Sardiniji i u centralnoj Italiji. Već danas su počele pripreme za odlazak nove grupe djece u toku narednog ljetnog raspusta. Udruženje Luciano Lama nosi ime poznatog italijanskog političara i partizana, ali i čuvenog sindikaliste, odakle je zapravo i krenula saradnja sa Savezom sindikata Republike Srpske. To udruženje upamćeno je i po značajnoj pomoći koje je pružalo stanovništvu tokom katastrofalnih poplava 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Pod sloganom Neka nas u pozorištu u Bugojnu se već 3 mjeseca održava teatarski internacionalni festival TIFBU. Ovaj teatarski maraton završava za nekoliko dana, a radi se o jednom od ukupno 3 pozorišna festivala koji Bugojno svrstavaju među gradove sa najbogatijim teatarskim životom. Informiše Marija Augustinović.
Treće izdanje internacionalnog teatarskog festivala TIFBU, koje je počelo još u novembru prošle godine, publici je donijelo desetke kazališnih predstava iz zemalja regije. Festival završava 9. februara, kada će publika proglasiti najbolja ostvarenja. Direktor festivala Amel Ugarak.
Naravno što nas očekuje ovih dana je predstava Portret maligne ćelije i nakon toga imamo monodramu glumice iz Beograda Tijane Jovanović. Završit ćemo nekom političkom satirom, a radi se o neobičnoj predstavi koju izvodi bend Helen Nace.
Ugarak naglašava da je TIFBU i ovaj put ispunio cilj zbog kojeg je i nastao, a on glasi svake sedmice barem jedna predstava za ljubitelje teatra u Bugojnu.
Svake sedmice imamo jednu malu salu koju grijemo, koju smo renovirali tu u tom našem kulturno-sportskom centru, tako da svake sedmice publiku u pozorištu imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Slijedi kratak pregled vijesti. U Vašingtonu danas inauguracija 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak boravit će u ponedjeljak u službenoj posjeti Srbiji. Njihov domaćin će biti predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Državni sekretar za vanjske i poslove Commonwealtha Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Boris Johnson uputio je ministru vanjskih vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igoru Crnatku pismo podrške reformama u Bosni i Hercegovini i najavio skori dolazak. Sutra se u Ukrajini na sjeveru i sjeveroistoku Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostalim područjima naše zemlje je sunčano uz umjereno malu oblačnost. Dnevne temperature od minus 4 do 2, na jugu od 7 do 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.